Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás vítám opět ještě jednou. Tentokrát už, jak vy, kteří se díváte na televize, vidíte, že už tady jsem i s obrázkem Jardy Chvátala, kterého tím velmi vítám opět do vysílání v pondělí, kdy je kolikátého? 23. už, tak už, tam, už máme jaro tady. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Přeji hezký večer všem našim divákům, posluchačům. Já se omlouvám, protože mě tady nějak skolaboval Skype, já jsem to musel celé přeinstalovávat. Jako na potvoru se to stalo v podstatě 7 minut před vysíláním, takže tak proto to zdržení.
To znám, to je taková záležitost, která se stává vždy těsně před vysíláním. Dobře, Jardo, to nevadí. Posluchači a diváci věřím, že rádi počkali, protože dnes bude opět další díl seriálu Magické síly Země, a to už 14. část. Já mám tady připraveno mnoho obrázků, které si mi poslal, takže vy, kdož budete chtít vědět i nějaké takové ilustrace okolo toho, tak si určitě pusťte televizi. No, doufám, že vás zase nebude tolik jako minule nebo předtím, kdy už nám server nestíhal, takže opatrně s tím, s tou televizí.
To si myslím, že ne. Že asi nehrozí.
Dobře, v pořádku. No, v každém případě teda, Jardo, protože už je skoro 9:30, tak nebudu víc do toho povídat a předávám tě slovo. Je to díl 206, 14. část. Prosím, můžeš začít.
Já bych chtěl jenom na úvod poděkovat všem, kdo mi poslali maily tak s pozitivním obsahem a s určitým takovým, řekl bych, pozbuzením, jakožto reakci na předchozí vysílání, které bylo před týdnem, dostal jsem jich 211, celkem nebylo prostě v mých možnostech odepisovat na všechny ty maily. Takže já si to velice vážím a děkuji za vaši podporu. Hodně to samozřejmě pro mne znamená. Děkuju za tuto zpětnou vazbu a já doufám, že vám to budu moci vrátit nějakým způsobem, aspoň trošičku tady tímhle vysíláním tedy, které máme každé pondělí.
Já bych taky teda chtěl poděkovat zase za maily, které chodili mě, taky s pozitivním obsahem, a to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct, Jaroši. Tak prosím.
Ještě bych chtěl jenom k tomu dodat, že já už nebudu to téma koronaviru řešit tady na rádiu. Jednak si myslím, že je překoronavirováno už nějakou dobu docela dost a je třeba se také věnovat trošičku jiným záležitostem, i když to téma je samozřejmě hodně aktuální. Všichni, kteří by měli zájem o toto téma, tak vás zvu na čtvrteční webináře od 6:30, kde formou briefingu 3hodinového v podstatě budu předávat zájemcům aktuální informace na téma koronavirus, světové dění, události, komentáře, vývoj, výzkum a tak dále, a samozřejmě i informace z světové alternativní scény. Takže už to nechci sem tady aspoň sám za sebe zanášet prostě do toho našeho pravidelného vysílání. Tak, pojďme se věnovat dnešnímu tématu. Posuneme se zase trošičku dál a já bych se chtěl pověnovat v tom zbývajícím čase problematice chrámů, chrámových staveb, jakožto jednak symbolům energetických silových center, protože ty chrámové stavby byly ty chrámové komplexy, chrámy jako takové, tyto budovy byly stavěny na energetických silových místech, ať už typu Omphalos nebo jiných forem, jiných druhů, protože těch energetických center je celá řada, typologicky samozřejmě rozvrstvených. Nás zajímají především ty Omphalos, protože jsou nejsilnější, mají největší energetickou a vibrační odezvu. Je zajímavé, že chrámové stavby, mám na mysli ty starověké chrámové stavby, byly budovány také jako určitá symbolika, jako určitá reprezentace kosmických sil. A v případě, že byly stavěny v souladu s takzvanou posvátnou geometrií, čili z principy posvátné geometrie, a byly dodrženy určité konkrétní specifické matematické a prostorové axiomy, tak takový chrám, taková chrámová stavba, taková budova nebo komplex budov se velmi zajímavým způsobem dokázal propojit, napojit na zemské telurické formy energií na jedné straně a na druhé straně se analogicky dokázal propojit a napojit na široké spektrum důležitých kosmických typů energií, neboli energií, jejíž zdroje, jejíž studnice se nachází v makrokosmické oblasti našeho světa. Takový chrám potom fungoval jako spojka, jako propojka, přenašeč, spojka, která na jedné straně do sebe dokázala absorbovat, akumulovat kosmické formy energií a na druhé straně dokázala akumulovat telurické, zemské formy energií. Tyto dva typy energií nebo tyto dvě skupiny energií se mísily, vstupovaly do vzájemné konvergence v frekvenčním nebo na té vibrační, na té rezonanční úrovni byly přizpůsobeny potřebám širokého okolí toho ekosystému, který tam v podstatě nějakým způsobem existoval, ať už šlo o rostlinstvo, zvěř nebo samozřejmě lidskou bytost, lidská sídliště. A podle typu, podle té charakteristiky, té urbanistiky, ty charakteristické urbanistiky a typu geometrického prostorového typu a charakteru toho chrámu, tak potom samozřejmě docházelo k specifické úpravě tady těchto frekvencí, těch vibračních aspektů, těch energií kosmických i zemských. Proto samozřejmě dalo by se říci, že každý takový chrám byl velmi individuální ve smyslu jaký koktejl nebo jakou skupinu těch energií, jakou směsici vyzařoval do svého okolí. To znamená, on byl specificky ve svých účincích. Lze tedy jinými slovy říci, že ta geometrie toho chrámu určovala kalibraci, nebo byla nástrojem kalibrace a úpravy těch kosmických i zemských forem energie. Já bych poprosil Pavla o první fotografii, kterou tam máme.
Ano.
To je fotografie, která prezentuje nebo reprezentuje Borobudur, chrámovou stavbu Borobudur na Jávě. A specificky tady tento chrám se svými 72 stupami to číslo 72 není náhodilé, funguje jako úžasný gigantický energetický rezonátor spojující do syntézy kosmické a formy energie a telurické formy energie. Já bych tě poprosil o fotografii číslo 2, kde vlastně ten Borobudur vidíme v celé své, v celé své komplexnosti. Všimněte si, že uprostřed je obrovská stupa, která vlastně funguje jako svodič těch kosmických energií. Když byste se pohybovali v těsné blízkosti nahoře kolem toho hrotu, tak byste zjistili, nebo měli byste příslušné měřící zařízení sebou, tak byste zjistili, že tam výrazným způsobem narůstá elektrostatická energie. Tady to zjištění se objevilo zhruba před 16 lety, pak se na to dělal určitý výzkum a potvrdilo se, že skutečně to vzedmutí té elektrostatické energie tam prostě dochází v těch místech k tomu. Dokonce v některých případech docházelo k tomu, že se lidem jakoby sami od sebe rozsvěcovaly baterky nebo žárovky, třeba žárovčičky, které prostě měly, držely v rukou. Tak to bylo takové hodně, hodně specifické, hodně zajímavé. Mm-hmm. Já si pamatuju, já nejsem odborník třeba jako Pavel na tyhle témata, ale já si pamatuju, že nevím, jestli tam ještě funguje u Českého Brodu, u Kolína. U Českého Brodu jsou obrovské vysílače, tuším rozhlasové, je to v Liblicích, myslím, Liblice, ano. U Českého Brodu. A já jsem tam kdysi měl jednoho známého kamaráda, ale už jsme se dlouho neviděli, ani nevím, jestli ještě naživu, tak v podstatě on mi říkal, že jako kluci to přelézávali prostě tam ploty a chodili tam s žárovkama a ty se jim rozsvíceli prostě v blízkosti toho vysílače. Mm-hmm. Já samozřejmě nevím, zda je to možné, nebo jak je to možné. On mi říkal, že k tomu skutečně docházelo.
Ano, je to naprosto normální, Jardo. Je to elektromagnetické vlnění, které takto skutečně působí, pokud je hodně silné. Jinak taková energie, takový ta statická a takový ty výboje vznikají u každého špičatého předmětu. Tam vždycky vzniká taková ta korona a to jo, takže to je trochu taky, že to je špičatý, tak proto to tam vzniká těch víc energií. Prosím.
Dobře. Díky za informace, do doplnění. No a tady vidíte na té fotografii spoustu poutníků, spoustu turistů, které se v podstatě prochází tam nahoře mezi těmi stupami. A taková zajímavá věc, takových bych řekl 65-70% lidí nebo jedinců, kteří měli možnost nějakou dobu prostě pobít, pár minut pobít tady v těchto prostorách toho Borobuduru, tak podávali reference, že se tam cítili velice dobře, velice příjemně, že se cítili naplnění energií, velice rychle se nadotovali energií a vitalita, jak na té fyzické tělesné úrovni, tak i na úrovni psychické a mentální, se jim úžasným způsobem zvedla. Ano. A byly tam prováděny svého času i takové alternativní výzkumy spojené s fotografováním aury a s měřením energetického potenciálu vrchních, středních a vnitřních vrstev aury. Dělali to Thajci z Thajska, co tam byli vědci, takový jako alternativnějšího charakteru. A s velkou pozorností sledovali poměrně pozoruhodné pozitivní změny v auře, v elektromagnetickém poli člověka už po 15 minutovém pobytu tady v té zóně, v té oblasti mezi těmi stupami. Ano. Co to znamená? Z toho obecného hlediska lze říci, že chrám jako takový, chrámová stavba plnila celou řadu různých úloh a u našich předků měly tyto chrámové stavby velice důležité a nespochybnitelné zastoupení, nejen jako centrum, dejme tomu, víry nebo určitého mysticismu, určitého náboženství, ale i jako velice důležitý energetický prvek, energetický nástroj, když trošičku jako řeknu hruběji, energetická technologie urbanistického charakteru, která měla naprosto jasné, logicky dané fyzikální, pozitivní fyzikální aspekty, přičemž to obyvatelstvo si to samozřejmě velice dobře uvědomovalo a proto vždycky se snažilo chránit všemi možnými dostupnými prostředky tady tyto chrámové stavby na svém území. Když a to je také, už se dotáhne z dob historických a prehistorických, když nějaký útočník napadl nějaké území, tak jednou z prvních věcí, který takový útočník udělal, nebo které se rozhodl, bylo to, že zbořil, nebo snažil se zničit a pobořit a zničit tady tyto chrámové stavby. On to nedělal, ten útočník, ten nepřítel, jenom z prostého barbarského důvodu, dalo by se říci z hlediska nevědomí nebo z hlediska nedostatečných informací, ale naopak velice často toto byla cílená praktika, která povstávala z velice důležitých informací a důležitého vědění, kdy podstatného vědění, kdy ten nepřítel velice dobře věděl, uvědomoval si, že zničí-li tyto chrámy, tak energeticky velice oslabí příslušné obyvatelstvo, které si ať už vědomky nebo nevědomky, ať už to obyvatelstvo to vědělo nebo nevědělo, za x generací, kdy ty obyvatelé tam samozřejmě v té oblasti, někde v blízkosti toho chrámu, žili stovky let, to znamená, nešlo tu o jednu generaci, ale o mnoho generací, jak si vytvořili velice zajímavou energetickou symbiózu právě na té tělesné, ale i psychické a spirituální úrovni s tou chrámovou stavbou. Čili když došlo k zničení tady toho chrámu, došlo automaticky k energetickému oslabení u obyvatelstva, které žilo v nějaké blízkosti, dejme tomu i v rozsahu desítek kilometrů od toho chrámu. Tím pádem poklesla energetická vitalita u takového obyvatelstva, snížila se imunita na fyzické úrovni, poklesla morálka, neboť zdovoloval ten spirituální duchovní náboj v tom kolektivním vědomí takového obyvatelstva, oslabila se psychika a tím pádem i se to potom přesunulo nakonec ve finále do té mentální oblasti, ztráta iluzí, ztráta prostě určitých vizí, cílů a tak dále, a tak dále. Takže tady za těmito chrámovými stavbami je potřeba vždy vnímat extrémně důležitý technologický, spirituální prvek, který v té oblasti jemné energetiky hrál a hraje, dalo by se říci, dodnes velice důležitou roli, protože celá řada tady těchto chrámových staveb, jako zrovna tady ten Borobudur, funguje dodnes. Někdo si dal tu práci s tím, že se snažil docela zajímavým způsobem vypočítat na procentuální úrovni, kolik takovýchto funkčních chrámových center se dochovalo do současné doby fungujících. No a ta skupina těch výzkumníků došla k procentuálnímu nějaké procentuální hodnotě odpovídající 35 až 38%, což znamená, že 1/3 všech chrámů, všech chrámových center, která historii a prehistorii zde na této planetě byla postavena, je v podstatě funkční dodnes, neboť se prostě dodnes v nějaké konzistentní, dominantní, konzistentní podobě strukturálně dochovala. Ano, proto s těmito chrámovými centry se můžeme setkat i na Blízkém východě, v Asii, v severní Africe, v Evropě, budeme o tom hovořit za chvilinku. O chrámových centrech se velice výrazným způsobem a detailně hovoří v tamilské filozofii, zoroastrijské filozofii, mezi khmerskými obyvateli, egyptským obyvatelstvem nebo staroegyptským obyvatelstvem fungovaly a byly rozšířeny velice detailní informace o tom, co to vlastně ten chrám je, že to není jenom nějaká rituální stavba, anebo stavba, která je určena k vzývání nějakého božstva, ale že to prostě má daleko hlubší konotaci. Já bych tě poprosil, Pavle, o další fotografii. Mhm. Ta fotografie je velice zajímavá, protože ona je vlastně složena ze dvou fotografií. Vlevo vidíte rentgenový fraktální vzor wolframu a vpravo vidíte mešitu zobrazující tvář Aláha. A to je velice, velice zajímavá věc. Především v islámském dlaždicovém umění vědci přednedávném odhalili přítomnost takzvané kvazikrystalické geometrie, která v sobě obsahuje vysoce specifikovanou matematiku, a zjistilo se, že tato výzdoba, se kterou se nejčastěji setkáváme na zdech samozřejmě, tedy těchto pagod nebo chrámů, vytváří unikátní rezonanční energetické pole a dokonce vytváří i akustické, jakoby na ultrazvukové úrovni, akustické reference, na které reagují buňky lidského těla. A uvědomme si, že tady tyto chrámy byly stavěny v 1., 2., 3., 4., 5. století našeho letopočtu. Dokonce některé chrámy s touto specifickou kvazikrystalickou geometrií jsou staré více jak 2000 let. Existuje tu velice vážná domněnka, velice vážný předpoklad, že ti stavitelé samozřejmě nestavěli tuto mozaiku, protože to, prosím vás pěkně, když se na to podíváte, na tu fotografii, to muselo dát ohromnou práci, to sestavit tady do toho kvazikrystalického vzoru geometrického. A všimněte si, jak je to přesné, jak to prostě je vypiplané prostě do všech detailů. Porovnejte to s tím fraktálovým rentgenovým vzorem třeba toho prvku, toho wolframu, a tady je zjevné, že ti stavitelé a ty umělci museli být zasvěceni do unikátních vědomostí a informací týkající se rezonančních vzorů celé řady prvků přítomných na této planetě na molekulární úrovni, to znamená, hovoříme o mikrosvětě, ale samozřejmě v té zrcadlové podobě se podobné reference odráží i v makrosvětě. Tady bych připomněl jednu úvahu dvou vědců, astronomů, fyziků z Jihoafrické republiky, kteří odhalili fraktálové vzory v prostředí slunečních skvrn. Čili jinými slovy, oni zjistili, že sluneční skvrny na Slunci, ty různé temné oblasti, ať už jsou většího nebo menšího formátu, vytváří fraktálové vzory na povrchu Slunce. Což samozřejmě taky není náhodný proces. Vypovídá to o určité míře inteligence, všude přítomné inteligence v přírodě, která evokuje specifická rezonanční pole, jež se na té objektivní, třeba i vizuální úrovni tady promítají do těch různých fraktálových sekvencí, protože ty fraktálové vzory není ve své podstatě nic jiného než objektivizace na vizuální úrovni objektivizace vibračních polí, rezonančních polí specifického charakteru, která mají schopnost působit na buňkový systém živých organismů a jednak a pak mají schopnost působit i na prostředí, to znamená na životní prostředí, ve kterém se nacházíme. Hovoříme o prostorových formách energie a tak dále. Čili potom takovéto mozaiky fungovaly jako unikátní energetický nabíjecí nástroj, který vitalizoval velice zajímavým způsobem to prostředí, ve kterém se pohybovali ti věřící, anebo vůbec to obyvatelstvo, které s pravidelností chodilo do takového chrámu. Tady by se dalo říci, že do určité míry současné kostely ve své podstatě mají tendenci, ale říkám, že jenom tendenci, napodobovat z toho hlediska spirituálního tady tyto chrámy a ty chrámová centra. Ale samozřejmě, bohužel, v mnoha případech tady u těchto našich kostelů nelze vždy hovořit o nějakém pozitivním vlivu. Často se můžeme setkat dokonce i s negativním zneužitím právě určitých starověkých poznatků a vědomostí, které církev jaksi obrátila ve svůj vlastní prospěch na úkor právě těch věřících. Takže velice často potom může docházet k tomu, že takový kostel, třeba typický, místo aby energeticky nabíjel ty jedince, ty obyvatele, kteří tam chodí, ty lidi, kteří tam chodí, tak ubírá tu energii, funguje jako určitý energetický vysavač. Tady bych chtěl ale upozornit na to, že ani zdaleka ne všechny kostely takto fungují. Především ty kostely toho staršího formátu, které byly budovány souběžně s katedrálami v raném středověku, anebo kostely, které byly třeba vybudovány na místě původní rotundy, tak ty si stále udržují vysoce pozitivní energetický a vibrační rámec. Z toho negativistického hlediska mám na mysli především moderní stavby, které slouží jako kostely. Existují talmudická studia velice zajímavého charakteru, která mají zajímavý obsah. Oni popisují Blízký východ po změně klimatu, ke kterému došlo kolem roku 3000 před naším letopočtem. Šlo tenkrát o dílčí změnu klimatu, ne globálního charakteru, ale spíše lokálního charakteru, kdy Blízký východ byl sužován přívalovými dešti velice často, které ve formě monzunových jakýchsi jevů způsobovaly rozsáhlé škody. A tam je poměrně zajímavým způsobem velice detailně popsána situace, kdy poté, co byl vybudován, respektive postaven Šalamounův chrám, tady tyto klimatické extrémy ustaly a celá ta široká daleká oblast se začala těšit podstatně stabilnějšímu počasí. Na první pohled by takováto informace mohla vyloudit úsměv na tváři nevěřících nebo skeptiků, ale ve skutečnosti se tady právě ukazuje, jak obrovský vliv z toho energetického a rezonančního hlediska mají tady tyto chrámové stavby, neboť oni právě prostřednictvím emitovaného, evokovaného rezonančního pole, které může, tady má kulový charakter, obklopuje tu chrámovou stavbu a ten poloměr takového energetického nebo vibračně energetického pole může dosahovat i mnoha stovek metrů, v některých případech i kilometrů a pochopitelně tady tato vibrační rezonanční bublina zasahuje i do atmosférického proudění a může na lokální úrovni harmonizovat a upravovat extrémní projevy lokálního počasí. Dokonce se zjistilo, že tady tyto chrámové stavby jsou schopny úspěšně rozpouštět nebo chcete-li eliminovat nežádoucí projevy chemtrails. V případě, že linie toho chemtrails se pohybuje na obloze, se táhne po obloze nad tím chrámem anebo v dostatečné blízkosti od toho chrámu. I tady samozřejmě hraje roli to pozitivní působení toho energetického pole. Velmi známý rabín Joshua ben Levi v jedné ze svých poznámek tam uvádí, já se to pokusím ocitovat, kdyby uvádí toto, kdyby národy světa věděli, jak prospěšný je pro ně chrám, čili jako obecně chrámová stavba, určitě by ho obklopili tábory, to znamená docházelo by k osídlení prostředí blízkosti toho chrámu a velice pečlivě se vší zodpovědností, vytrvalostí a pečlivostí by střežili a chránili takovýto chrám. A toto jsou skutečně velice moudrá slova, která právě vychází tady z těch poznatků, které měly k dispozici naši předci v těch starověkých dobách a my ty informace bohužel v tom raném středověku tam to začaly upadat v zapomnění, tak jak se začala prohlubovat duchovní a sociální dekadence obyvatelstva v mnoha částech tohoto světa a v současné době dnes dochází k tomu, k jakémusi oživení a reaktivaci tady těchto důležitých poznatků. Já třeba v tomhle ohledu možná budu prohlášený za naivního optimistu, ale to současnou krizi celosvětovou způsobenou tady touto biologickou pandemií vnímám jako určitou příležitost k tomu, aby svět, aby lidé přehodnotili své žebříčky hodnot a já to osobně z toho filozofického hlediska to, co se děje, vnímám jako takovou velkou globální očistu. A to nejen na té klasické fyzické úrovni, ale i na úrovni mentální a především na duchovní spirituální, na úrovni duchovní, kdy je lidem přírodou, obecně řečeno, jsou připomenuty dávno zapomenuté důležité hodnoty, které jsou pro tu náležitou koexistenci a symbiózu člověka s touto planetou extrémně, extrémně důležité. A není to ta planeta, ta naše planeta, která na to zapomněla. Bohužel jsme to my lidé, kteří jsme začali velmi intenzivně míře opomíjet tady tyto velice důležité aspekty života jako takového a sounáležitosti s tou matkou zemí. Ano? Mm-hmm. Když se vrátím k Tóře, tak podle Tóry vždycky je svět plný požehnání pro své obyvatele ve chvíli, když existuje náležitá harmonická kontinuita mezi obyvatelstvem a přítomným chrámem, respektive přítomnými chrámovými stavbami. No a když to budu parafrázovat, tak když si za ten chrám dosadíme planetu Zemi, která je chrámem pro nás, pro všechny, no tak tam lze aplikovat tu samou v podstatě filozofii. Pokud budeme poškozovat Zemi, tak tuto planetu, tak si v podstatě budeme podřezávat větev sami pod sebou, protože jak tady v těchto učeních se praví, poškozený chrám nemůže dostatečným způsobem zabezpečit pro svoje obyvatelstvo, pro to okolní obyvatelstvo náležitou energetickou a rezonanční harmonii a prosperitu. A jestliže planeta Země, jak si dojde, by potenciálně došla k určitému míře poškození v té své vlastní energetické, v rámci té své vlastně energetické vibrační přirozenosti, tak by se to velice masivním způsobem pochopitelně odrazilo v tom celoplanetárním globálním ekosystému. A jelikož ta planeta je moudrá a ona nechce, aby došlo k těmto fatálním a nezvratným změnám, no, tak dejme tomu, zase filozoficky řečeno, hypoteticky, prostě použije prostředky a použije včas, než by došlo k tomu fatálnímu poškození, prostředky, které by měly jaksi dovést, dejme tomu v našem případě to obyvatelstvo tady, k nějaké reorganizaci, k nějaké revitalizaci prostě toho důležitého a dávno zapomenutého. Ano. Velice zajímavý příběh zase z toho lokálního hlediska se vztahuje na Čínu. V Číně kdysi v určité době došlo k opuštění, to znamená k jakoby, no prostě k opuštění rigidního a velice slavnostního a velmi váženého kultu Boha nebes, který byl po věky jaksi udržován v povědomí, v náležitém povědomí toho obyvatelstva tam, té určité části té Číny, přičemž ten kult Boha nebes, on v podstatě fungoval jako určitý etalon sociálně morální hodnot. Nebylo to jenom jako fiktivní božstvo, které bylo zneužito nějakými třeba mocenskými skupinami k zneužívání a manipulaci s obyvatelstvem. Ne, to byl prostě etalon, a to obyvatelstvo se řídilo podle toho etalonu. A když se řídilo tady podle toho spirituálního etalonu, no tak samozřejmě v té společnosti se dařilo poměrně velice dobře a ti lidé tam žili ve stabilním sociálně duchovním prostředí. A jakmile ale došlo k dekadenci, duchovní dekadenci a došlo k opuštění tady tohoto, řekl bych, tady tohoto nástroje spirituálního, tak a to zpětně lze samozřejmě vidět exaktně na událostech, historických událostech tam v té oblasti, tak začalo docházet k dekadenci ve společnosti, velmi rychle k dekadenci, k rozpadu důležitých sociálních struktur, dalo by se říci logistických, systémových složek, které udržovaly ten lokální národ při životě. A celé to potom vyvrcholilo v masivní migraci a k rozpadu celého toho sociálního systému a k zániku v podstatě toho národa jako takového. Ano. Je zajímavé, když ještě jsme u té Číny, jo, tak se tam zůstaneme a připomenu další takovou zajímavou věc. Například z roku 1050 je znám takzvaný Velký čínský zákon, který v sobě nesl takovou velice zajímavou premisu. A ta premisa zněla zhruba takto. Je povinností každé vlády za všech okolností pečlivě sledovat jevy přírody, které jsou ozvěnou ve světě přírody. Jsou ozvěnou a řádem, jako projevem určitého řádu, který nám ukazuje, v jakém pořádku anebo nepořádku funguje daná vláda. Ano, nám to teď může přijít velice zvláštně, velice, řekl bych, úsměvně, ale oni ti vládci to tehdy skutečně neměli jednoduché. V těch mnoha doložených pramenech, písemných především pramenech, se exaktně popisuje, kdy dobré, například na meteorologické jevy, kdy dobré příznivé počasí, když dlouho netrvalo a bylo přechodného charakteru krátkodobého, tak to byla informace jakoby, pro obyvatelstvo, že císař není příliš aktivní ve své vládě. Dny, kdy bylo zataženo a trvalo to delší dobu, tak naznačovali, že císař nemá pochopení pro svůj lid. Příliš mnoho srážek zase naznačovalo, že císař je nespravedlivý k svému lidu. A nedostatek deště zase ukazoval, že císař nebo vládce je nedbalý ve své vládě. Bouřlivý vítr byl informací o tom, že je vládce líný, ano, a když byla špatná sklizeň, tak se za tu špatnou sklizeň byla vina vláda. Jo. Takže samozřejmě tady je to uvedeno až do absurdu, jako do fatalistického určitého pojetí a ukazuje to, že oni ti vládci to skutečně neměli jednoduché, protože ten lid, on vážně vnímal tady tyto počasí, projevy počasí a prostě on to přenášel na tu vládu, kdy ta vláda a ten císař v podstatě má v rukou možnosti a nástroje, které jaksi prostřednictvím kterých je schopen udržovat stabilní a řekl bych, optimistické prostě počasí v tom daném regionu. Samozřejmě toto je vnímáno v přeneseném slova smyslu, protože kde žil vládce? Vládce žil v chrámu, v té chrámové stavbě. A ten vládce, on byl v podstatě on byl tím obyvatelstvem vnímán jako určitá personifikace toho chrámu jako takového. A když vladař byl nedbalý a ten nedbalý a trpěl nebo projevoval celou řadu nedobrých a negativistických osobnostních nevlastností a sklonů, tak ten lid to vnímal tak, že on znečišťuje tady těmito energiemi ten chrám jako takový. Protože chrám, aby fungoval tak, jak má, aby byl tím energetickým rezonátorem, potřebuje čistou nádobu ve smyslu toho vládce, který v tom chrámu žije v podstatě, protože ten vládce je prodlouženým aspektem, archetypálním prodlouženým aspektem toho chrámu. Jo? A tady je zajímavé, že tady s tímto velice zajímavým pojetím se nesetkáváme jenom v Číně, ale setkáváme se s tím i v jiných oblastech našeho světa systematickým a pravidelným způsobem. Já bych tě poprosil o další fotografii, jestli můžu.
Je to
tam? Ano, děkuju. Toto je fotografie mešity Al-Aqsa, která v podstatě se nachází nad původním Šalamounovým chrámem. Ano. A tady ta mešita zase z toho energetického a vibračního hlediska hraje pro celou tu oblast poměrně důležitou roli. A bylo prokázáno, že má velmi výrazné nabíjecí schopnosti s ohledem na organiku, na organismus lidské bytosti. Zjednodušeně řečeno, pak, když člověk projde kolem tohoto chrámu nebo zdrží se v blízkosti tohoto chrámu do vzdálenosti nějakých 250 až 200 metrů po dobu 5 až 8 minut, tak dojde k velice výrazné sanaci energetické, sanační aktivitě v éterických tělech, ve všech čtyřech typech éterických těl, včetně těla astrálního a včetně těla mentálního. To by do určité míry toto mohlo jaksi odpovídat tomu, proč podvědomě lidé vyhledávají tady toto místo, tady tento chrám a mají jakousi podvědomou potřebu se alespoň chvíli zdržovat v jeho blízkosti. Ano, ukazuje se tady, že vědomí buněk našeho těla, víte o tom, že buňky mají svoji vlastní specifickou formu vědomí, tak v tom svém kolektivním rámci působí, nebo v tom dobrém slova smyslu inspirují podvědomou oblast našeho fyzického vědomí tady právě k tomu kroku nebo k tomu rozhodnutí, jak si pobít v blízkosti tady tohoto chrámové stavby. Toto se ale neděje samozřejmě pouze u té Al-Aqsa, toho chrámu, té mešity Al-Aqsa, ale tady tento velice zajímavý podvědomý projev můžeme sledovat u obrovského množství jiných chrámů. Co se týče naší republiky, tak tento aspekt, toto chování bylo zjištěno ve velké míře v souvislosti s chrámem svaté Barbory v Kutné Hoře, s chrámem svatého Víta v Praze, bylo zjištěno v souvislosti se svatá Hora u Příbrami, jestli to říkám správně, u Svaté Hory u Příbrami, bylo to zjištěno v chrámové stavbě na Hostýně a tak dále. Těch míst i po naší republice je poměrně hodně. Ano. V roce 4800 byla oblast Karnaku, což je oblast severozápadní Francie, považována za jednu z nejstarších chrámových metropolí v Evropě. Já jsem to možná, teď jsem to řekl špatně, ty menhiry a ty kamenné specifické útvary a stavby umělého charakteru byly považovány za nejstarší v Evropě a jejich datace byla odhadnuta až na 4800 let před naším letopočtem. Tady tento pohled s touto datací na oblast Karnaku poměrně dlouhou dobu byl udržován při životě, respektive do té chvíle, než se podařilo odatovat kamenné menhirové komplexy v Portugalsku. Já jsem ty shodou okolností psal článek tady na toto téma. V Portugalsku je určitá lokalita, specifická lokalita, která je typická poměrně velkým množstvím menhirů, které jsou v krajině rosety do takových obrovských kruhů vzájemně propojených. A tady tyto kamenné menhiry, tyto velké kamenné menhiry byly datovány poměrně moderními metodami a jejich průměrné stáří bylo určeno na 5000 let před naším letopočtem. Takže když si k tomu připočítáte dalších 2000 let, tak se tu pohybujeme v řádově někde kolem 7 tisíciletí. Ano. Což je úžasná, samozřejmě velice úžasná informace. Ano. No a potom zase po určité době se ten pohled zase trošičku jakoby změnil a opět přišel do na přetřes Karnak francouzský a to díky kamenným prstencům, kamenným kruhům, no prstencům lépe řečeno, které byly objeveny a které potom prošly velice detailním studiem, vědeckým studiem a samozřejmě byly i datovány. Tady tyto kamenné prstence byly objeveny na ostrůvku, který se jmenuje Er Lanik. Je to ostrov nacházející se v Biskajském zálivu. Já bych tě, Pavle, poprosil o další fotografii.
Ano, je to nějaký ostrůvek.
Ano, přesně tak.
Říkali záliv, tak. No dobře, tak jo.
Ano, je to ostrůvek v tom Biskajském zálivu, v tom Biskajském zálivu velice malý ostrůvek a na tom ostrůvku v té jedného části se podařilo identifikovat neúplný prstenec tvořený úžasnými kamennými menhiry. Já bych tě poprosil o další fotografii, kde to bude vidět samozřejmě trošičku lépe. Mm-hmm. Tady vidíme v podstatě ten zbytek toho kamenného prstence. Ty menhiry jsou vysoké několik metrů. Ty největší dosahují výšky kolem 5 až 6 metrů. A všimněte si, že on ten prstenec pokračuje dál jakoby do vody a ta jeho další část je potopená pod vodou. On totiž kdysi dávno tady tento ostrůvek byl podstatně větší, neboť on se postupně potápí. Ano. Takže bohužel za těch x tisíc let ta jeho část jedna se potopila a s nimi i ty menhiry, které původně tvořily kruh. A tady právě tou datací u těch menhirů v Er Lanik se zjistilo, že jejich stáří se pohybuje kolem 7000 let před naším letopočtem. Takže když k tomu přidáte se 2000, tak se dostaneme k číslu 9000 roků, stáří 9000 let na panevropské půdě, což je něco naprosto úžasného. Ano. Některé z tady těchto menhirů v oblasti Irska, teď já pátrám, jak se jmenuje ta lokalita, ale teď si asi nespomenu, tak tam dokonce se laboruje s časovým údajem 8000 let před naším letopočtem. To znamená, dostáváme se k číslu 10 000, takže přidáme další 2000 let. Ano. Tak já bych tě poprosil o další fotografii, Pavlíku.
Ano.
Tak.
Teď už.
Výborně. U celé řady chrámových staveb, teď jsme v Evropě a hovoříme o evropském kontinentu, tak velké množství chrámových staveb je typické tím, že ty chrámy, které se dodnes dochovaly, byly vybudovány na podstatně starších sakrálních stavbách, které samozřejmě nejsou už objektivně patrné ale její zbytky můžeme nalézt v útrobách tady těchto novodobějších nebo novodobých chrámů. Typickým příkladem je chrám nebo klášter nebo majestátní gotický klášter Mont Michel, který se také nachází v oblasti Bretaně. A tady ten v současné době tady tento klášter obrovský, ta chrámová stavba je spojená s pevninou, takovým, řekl bych, takovou jakoby cestou, takovým valem, navršeným valem, který tvoří jakýsi most, kterým se dá suchou nohou projít mezi pevninskou částí a tím klášterem. Ale kdysi dávno tady tento klášter byl součástí pevné země, to znamená, byl jakoby to pobřeží se nacházelo podstatně dál, než tomu je v současné době. Zase se můžeme, bychom se mohli bavit, proč tomu tak je, ale to je zase trošičku jakoby jiné téma. Ale upozorňuje to z toho důvodu, že uvnitř tady tohoto kláštera se našly zbytky prapůvodní chrámové stavby. Její stáří bylo určeno na 9000 let před naším letopočtem. To znamená, připočteme-li 2000 roků, tak to stáří 11000 let. Já bych tě, Pavle, poprosil o další fotografii, protože tady na té další fotografii právě vidíme takzvaný pupečný kámen té původní sakrální stavby. Tato fotografie pochází z místnosti nebo ze sklepení, z hlubokého sklepení kláštera Mont Michel a dlouhou dobu se samozřejmě mělo za to, nebo půstu dobu se mělo za to, že ten kámen je integrálně součástí tady tohoto chrámu. Až teprve později archeologové s takovým velkým překvapením zjistili, že tomu tak není, že se jedná o samostatný útvar, který v podstatě nemá s tím novodobým chrámem s Mont Michel nic společného. A právě u něho bylo to stáří určeno na 11 tisíc let. Podobně na tom je třeba i katedrála Chartres, která byla vybudována na původní, nebo byla vybudována na stavbě, která byla postavena v období římského impéria. A i tato stavba, její zbytky můžeme nalézt ve sklepení katedrály Chartres. I tato stavba byla vybudována na ještě starší stavbě, která podle těch ukazatelů a markerů, které se dohledaly archeology, fungovala jako takzvaná druidská spirituální akademie. Ano. A v tom centru těch zbytků té původní druidské akademie, té stavby, byly dokonce nalezeny mezolitické mohyly. Ano. Čili má se v současné době za to, že asi u 25 až 30% velkých soudobých chrámových staveb na území Evropy ve smyslu klášterů a katedrál. To funguje tak, že na těch místech v pradávných dobách, starověkých než kvůli pravěkých dobách, existovaly ještě starší sakrální a velice důležité z energetického hlediska, velice důležité stavby. A všechny tyto stavby byly budovány na velice silném omfalos energetickém. Z tohle hlediska tedy můžeme říci, že katedrály ve Francii, ale třeba i katedrála svatá Barbora v Kutné Hoře, nebo již zmíněný chrám svatého Víta, nebo svatá Hora u Příbramy, nebo Hostýn a tak dále. To všechno jsou stavby, které se nachází v místě velice silného energetického omfalos. A tady tyto omfalos, jsou vzájemně propojeny do sítě, vytváří určitou specifickou matrici. Hovořili jsme o tom v těch prvních dílech tady tohoto seriálu. A já se samozřejmě ještě k tomu potom budu zpětně vracet v rámci České republiky, kde se budu snažit tam upozorňovat na určité specifické věci. V severní Indii se nachází zbytky pískovcové stavby, která nese název Sankisa. Já bych tě poprosil, Pavle, o další fotografii. Mm-hmm. A tady na této...
Můžu na to vstoupit? Prosím tě, tady mi píše nějaká posluchačka, že jsem tam nevložil nějaký obrázek chrámu. Ty jsi mi o to prosil?
Ne, všechno je v pořádku.
Tak jako já nevím opravdu, co už se ty lidi vymýšlí. Ty už mi pomalu tady diktujou, co tam mám vložit za obrázek a co ne. Tak jako není to už trochu přehnané, že? Paní Danko? No. Tak prosím, povídej.
Já se nezaregistroval, já si myslím, že všechno je...
Já jsem jednu chvilku bral telefon, tak jsem tě neslyšel, tak nevím, jestli jsi to v tu chvilku právě neřekl, takže...
Já si myslím, že všechno je v pořádku. Z mé strany, všechno v pohodě. No a tady právě Pavel nám dal fotografii toho pískovcové stavby zvané Sankisa, a vidíte tam buddhistické mnichy dva, které v podstatě jakoby vytváří nějakou bohoslužbu, realizují nějakou bohoslužbu směrem k těm ruinám, které tam vidíme nahoře na tom kopečku mírném. Vidíte, že na první pohled, když byste jako turisté šli okolo, tak v podstatě byste ani nezaregistrovali, že tam jsou nějaké zbytky stavby, a i kdybyste jsme zaregistrovali, tak bychom tomu asi nevěnovali nějakou pozornost, protože to v podstatě působí dojmem velice prostým a lehce přehlédnutelným. A přesto si představte, že tady toto místo patří mezi nejposvátnější místa severní Indie, a toto místo je velice těsně spojeno s budhovým učením. Ano. Údajně ve 3. století našeho letopočtu se tady v podstatě na tomto místě byla vybudována mystická stavba ve formě určité takové jakési malé svatyně. Tato svatyně potom byla sama o sobě postavena v tom 3. století. Byla postavena na zbytcích mnohem staršího chrámu, a v podstatě ten kopeček, který vidíte, tak ten kopeček není nic jiného než zatravněné zbytky toho původního starověkého chrámu, který je ještě starší, nebo jeho stáří je odhadováno, nebo bylo odhadnuto daleko před buddhistickou éru do období Zetepy. Ano. A byly tam prováděny, na tom místě byly prováděny nějaké archeologické vykopávky, ale pod tlakem buddhistické, v podstatě té buddhistické, bych to řekl, té buddhistické víry, která dominuje v tom obyvatelstvu, v prostředí toho obyvatelstva v té severní Indii, tak od toho bylo upuštěno, a v podstatě nahoře jsou k dispozici pouze ty zbytky té svatyně z toho té malé svatyňky z toho 3. století našeho letopočtu, a pod ní vlastně několik desítek metrů se nachází zbytky, ale v hlubokou zemi, zbytky to z toho prastarého, té prastaré chrámové, původní chrámové stavby. Ano. Tak, Je zajímavé, že úzkou podobnost mezi chrámovým designem, konstrukcí, či to znamená konstrukční metodikou, ale i jazykem a místními mýty lze vysledovat v podstatě kolem celého Tichomoří, stejně tak i v Indickém oceánu a dokonce tedy i v oblasti evropského panteonu. Ano. Když porovnáváme prehistorické sakrální stavby v asijského původu a porovnáváme je se sakrálními stavbami, které její zbytky se nachází v především oblasti západního pobřeží Irska, v oblasti Cornwallu, v oblasti Francie, v oblasti severní Ibérie nebo Portugalska, tak zjistíme velké množství společných, respektive spojitých znaků. To je jedna věc. A za druhé zjišťujeme, že se jedná o ty nejstarší v podstatě dochované zbytky chrámových staveb. Ano. Ukazuje se také, že celá řada především panevropských chrámových staveb se nechávala inspirovat posvátnou geometrií a metodologií výstavby ze starého Egypta. Ano. Tady bych chtěl poukázat na jazykovou schodu, takovou velice zajímavou jazykovou analogii, kterou můžeme vysledovat mezi výrazem Karnak v starém Egyptě, protože samozřejmě ve starém Egyptě je sídlo, oblast, která se nazývá Karnak, Karnak a Carnac, což můžeme číst také jako Karnak, v oblasti francouzské Bretaně. A to samozřejmě není náhoda. Ano. Tady z toho vibračního, rezonančního energetického hlediska by bylo dobré upozornit na celou řadu vysoce významných dolmenů a menhirů, které se v Bretani, ve francouzské Bretani nachází. Já neumím francouzsky, ale pokusím se ty místopisné názvy nějakým způsobem vyslovit. Jedná se především o Roches, Aux, Fès oblast, nebo o oblast Cardjedi, nebo o oblast Locmaricquer, a to všechno jsou oblasti v Bretani. Ano, ta Bretaň, francouzská Bretaň je tady tímto skutečně unikátní. Stejně tak bych chtěl upozornit na velmi významná energetická rezonanční místa v oblasti portugalského Zambujeira. Píše se to Zambujeiro, kde se mimo jiné nachází několik 180 tunových kamenných dolmenů. Já s tím, jak jsem před nějakou dobou psal ten článek tady na ty portugalské dolmeny, tak jsem několik dní trávil sbíráním fotografií z těch míst a byl jsem úplně nadšen z té lokality, z té oblasti. I ta fotografie vám je schopná nelokálně ukázat energetiku toho místa i to vibrační nastavení. A tak jsem si sám pro sebe řekl, že až odezní tady tato celosvětová pandemická krize, až se to všechno uklidní, až se to všechno dá i z toho, řekl bych, zdravotního hlediska do náležitého pořádku, tak se určitě do toho Portugalska, do oblasti Zambujeiro, pojedu podívat osobně, protože mě to naprosto fascinovalo. Ano. Logicky řečeno, spousta badatelů si kladla otázku, jak ti naši předci byli schopni tak těžké kamenné dolmeny. Říkám, 180 tun není žádná sranda. Ano. Nedávno přistálo, kdy to bylo včera nebo předevčírem, Pavle, jak přistálo to letadlo ukrajinské, ten, co to byl ten Ruslan, nebo jak se to jmenuje?
No? Ruslan, asi až dnes, Ruslan. Nebo včera, no, trvalo mu to no. asi pět nebo týden, nebo jak dlouho, než něco přivez. No.
A oni říkali, jestli to dobře, jestli si to dobře pamatují, že on je schopen uvést nebo uletět 180 tun, že jo? Tak nějak něco kolem 180 tun nákladu. Že?
To asi je ne, super, ale ta, dost, je to hodně, no, ale 180, to hodně. Nevím, fakt no. nevím, vykecal bych.
A teď si vezměte, že tady ten jeden kamenný dolmen, třeba v tom portugalském Zambujero, váží 180 tun. A oni ten kamenný dolmen samozřejmě museli připravit, museli ho otesat vlastně určitým způsobem z nějakého kamenného bloku. A ta ložiska byla mnohdy vzdálená několik desítek kilometrů a pak ho dopravit několik kilometrů až desítek kilometrů a pak ho dopravit na to příslušné místo toho energetického umfalos a styčit ho tam jako značku, jako ukazatel pro vědoucí, aby věděli.
Hmm. Abych to uvedl na pravou míru, aby jsme dávali přesné informace, tak opravdu to je, člověče, až 200 tun dokonce, ale pak má dolet jenom 4,5 tisíce kilometrů, ze 100 tunama až 9 600 kilometrů.
Ano.
Takže
ano.
Asi tak, jo. To začneme. To je hodně. Dobrý.
To je hodně. No. Tak samozřejmě, že tady v tomto ohledu existují taková oficiální vědecká přesvědčení o tom, že na nějakých dřevěných válcích tahali tady tyto dolmeny 10, 15, 20 kilometrů z jednoho místa na druhé. No, zkuste si to vyzkoušet v tom terénu samozřejmě, který nebyl rovnou plochou. A zjistíte, že v podstatě se jedná o nemožnou záležitost. Ano. To znamená, že musel existovat nějaký jiný způsob, jak dopravit tady tyto obrovské kamenné bloky na to určené místo. A to není jenom, toto není jenom záhada, která se vztahuje k monolitům v Evropě, ale podobnou záhadu řešíme v oblasti Tiwanaku, v oblasti Uxmalu, v oblasti Velikonočního ostrova. No a tady existuje na toto téma velice zajímavý materiál, který, já už jsem tady o tom mluvil, nevím, kdy to bylo, jestli před třemi týdny, protože já ten materiál mám u sebe, tak já jsem si to dohledal. Sice mi to trvalo půl dne, než jsem to našel, ale nakonec jsem to našel. Šlo o velice pozoruhodné svědectví švédského lékaře doktora Jarla, který v té době, bylo to ve 30. letech 20. století, pracoval na půdě Londýnské univerzity a jako lékař za vědeckým účelem byl vyslán do Tibetu. Ano. A jako lékař tam měl zkoumat nějaké medicínské aspekty a záležitosti. A tady tento doktor Jarl byl svědkem, opakovaně byl svědkem toho, jak tibetští mniši pomocí přesně nastaveného geometrického a matematického uspořádání hudebních nástrojů dokázali vytvořit levitační efekt prostřednictvím, kterého dokázali přepravovat v pohodě na jeden zátah x-tunové, mnohatunové kamenné bloky na vzdálenost 700, zhruba kolem 700 metrů. Mm. Ano. Potom v rámci dalšího taktu o dalších 700 metrů a tak dále, až byli schopni ten blok dopravit na to místo, kam patřil. Ano. Jinými slovy, ty mniši tvořili určitou skupinu o specifickém přesně stanoveném počtu jedinců. Oni vytvořili, se rozestavili do zvláštního geometrického zvláštní geometrické formace a v té geometrické formaci hráli na specifické hudební nástroje. A po určité době v ohnisku toho uspořádání se začaly vznášet tady tyto kamenné monolity a dokonce nejenže se znášely, ale oni změnami v rytmu té muziky nebo té prostě změny rytmu té skladby nebo toho, co hráli, dokázali udávat směr pohybu těm objektům. Já bych tě poprosil o další obrázek, protože ten další obrázek je sken právě z toho materiálu, který mám k dispozici. Je to vlastně ruční kresba toho doktora Jarla, který tam ukazuje, jak oni byli schopni dopravit velké kamenné bloky na skalní převis, který byl vysoký nemálo metrů, tam dokonce jsou ty jako vyznačeny ty čísla, jako ty vzdálenosti. A on nevěřil vlastním očím, čeho se stal v podstatě svědkem. Ano. A jeho to tak upoutalo, že to všechno podrobně rozepsal, sepsal, vytvořil na to velice zajímavou studii. Ano. A v podstatě ti mniši dokázali najednou odlevitovat až 6 kamenných bloků během 1 hodiny na parabolické dráze, ano, a umístit je nahoru na ten skalní převis s naprostou elegancí. Doktor Jarl nakonec natočil 2 dokumentární filmy, 2 dokumentární snímky, kde to všechno je nádherně vidět. On, když přijel zpátky do Anglie, tak udělal jednu velkou chybu, ale on to samozřejmě nemohl tušit. On se s tím vším svěřil svým akademickým kolegům. No a pak to vzalo všechno velice rychleji spát. Filmy byly zkonfiskovány anglickou vědeckou královskou společností, která sponzorovala tu jeho výpravu do toho Tibetu. Ty materiály prohlásili za tajné a dodnes se údajně nachází v depozitu Londýnské univerzity. Naštěstí ten doktor Jarl vytvořil kopii toho jednoho filmu a ta kopie se později dostala do rukou syna, jednoho z 2 synů, které měl, a v 50. nebo 60. letech byla tato kopie, toto video zveřejněno poprvé a v současné době, ale já jsem to neměl možnost dohledat, neměl jsem na to čas, prý se nachází v nějaké restaurované podobě i na YouTube. Ano, ale víte co, na YouTube se nachází všechno možné, takže pokud budete mít čas, když si zadáte doktor Jarl a video, nebo Tibet, tak zkuste pohledat, jestli to video nedohledáte, nebo alespoň nějakou fotografii. Samozřejmě, že od těch 30. let muselo uběhnout 75 roků a dostáváme se někdy do období roku 2005, kdy vědci z Nottinghamské univerzity v Anglii, také v Anglii, oficiálně odprezentovali zařízení, technologii, která je schopná vytvářet velmi silné ultrazvukové akustické pole. V jehož ohnisku došlo k levitaci kovových hrudek, jako hrudek kovu, a dokonce i poměrně těžkých kamenů. Nezávisle na tom v Číně, na univerzitě v Shenzhou, vytvořili nebo zrealizovali sérii pokusů, úspěšných pokusů na malých zvířatech, která byla vystavena silnému ultrazvukovému poli a která začala levitovat. ta zvířata. Byly to myši konkrétně v tomto ultrazvukovém poli. I na to existuje video, které by mělo být v podstatě obecně dostupné. Ale také zase říkám, nedohledával jsem to. Nevěnoval jsem tomu nějakou zvláštní péči. Co to znamená? Znamená to, že se v současné době nacházíme v situaci, kdy na té vědecké úrovni je nám potvrzována možnost takzvané akustické levitace předmětu. A to nám zase více přibližuje tu alternativu a tu možnost, že vzpomeňte si třeba na trouby z Jericha, že v těch starověkých prehistorických dobách tato vědomost byla mezi zasvěcenými jedinci a skupinami, které potom praktickým způsobem využívali při stavbách tady těchto velkých chrámových komplexů anebo těch velkých obrovských kamenných zdí Bis Baalbek a Tiwanaku, které jsou složeny z velmi masivních kamenných bloků. Ano. A já jsem přesvědčen o tom, že v dohledné době budeme schopni se dostat ještě dál a budeme schopni na bázi té akustické levitace napodobit zkušebně nebo dle by se říci vědecky, experimentálně napodobit přenos tady těchto velkých, nebo transport tady těchto velkých kamenných bloků vážících několik desítek tun. Ano. Já bych poprosil, protože publiku máme 42, tak jestli máme nějaké otázky nebo dotazy, protože na konci pořadu teda bychom měli opravdu dát ten prostor pro otázky a dotazy, tak jestli tam něco máš, tak můžeme se tomu povinovat, pokud budeš chtít.
Tak, vemu to tady po pořadě. To je paráda, že dnes neřešíte ten podělaný pseudovirus. Díky a pěkný večer. Dobrý večer, jo, tak a je tu telefon, takže já vezmu nejdřív telefon. Tak rovnou jste ve vysílání, vypněte si rádio a můžete se do toho rád, prosím.
Tak Petr Luf tu telefon.
Jo, Petře, to jsi ty, tak prosím.
Tak já zdravím Jaroslava, zdravím tebe, zdravím diváky, posluchače. Mám takový asi dvě věci. Ještě k těm chrámům, já jako patriot tady plzeňský, tak bych zmínil ještě třetí největší chrám v republice a to jsou Kladruby. Ano. Tam patrní, jo. A potom ještě jako k tomu, k těm letadlům, tak ten Antonov 124 Ruslan, ten skutečně uveze tak přes těch 100 tun, ale Mria, která je ještě větší. Jo, to je větší, tak ta má vzletovou celkovou váhu 640 tun.
Ano,
a uveze náklad, vnitřní náklad 250 tun a vnější náklad 200 tun.
To je pravda.
Tak to je bohužel jenom jedno to letadlo. Schopný letu. A pak jsem měl hlavně i takovou tu otázku a zamyšlení, když mluvíme o těch chrámech, jednak těch starých v té Indonésii a různě potom různě v Kambodži, ale i naše chrámy, tak když si zamyslím čistě exaktně, tak ty architekti, ty Turci, který to stvořili, tak to museli být bezesporu nejenom jaksi architekti ve smyslu stavebním, ale museli to být pravděpodobně i dobrý fyzici nebo vynikající fyzici, kteří vlastně vytvořili takový, ty chrámy vlastně byly jako transformátory energií, že jo?
Ano,
takže
ano.
To je úžasný, co ty lidi, anebo to byly týmy nějaký, ale to už je jedno. co museli mít za vlastnosti, protože když se podívá člověk jenom tady třeba v Bartoloměji, v tom chrámu, jo, tak to je jako spojitost znešenosti až takový, jako já nevím, jak bych to řekl, nevěřícně, co všechno bylo stvořené, jako jak to, a samozřejmě to působí energeticky na člověka významně, takže to museli být úžasní lidi, kteří tuhle to stvořili. Jako jestli to byli lidi, teda vůbec.
Ano.
A to je úrovně, jestli by trošku Jaroslav mohl nad tím se zamyslet a něco k tomu ještě říct konkrétně k této myšlence, tak budu poslouchat.
Mm-hmm. Děkuji.
Dobře, tak Jardo, prosím.
My o tom budeme ještě potom hovořit minule dál, jo, mám to připravené, akorát jsem to přerušil teď ten výklad z toho důvodu, aby jsme dali prostor právě těm otázkám nějakým, jestli tam máš, Pavle, ještě.
Jo, ještě tu něco je, takže jedeme dál, to tady bylo. Jo, píšete, že budete začínat trochu déle, jo, tak to je co začátku, myslím, že až budete vysílat, tak trochu později, řečeno správně česky. Jo, tak to je, já jsem to netušil, tam jsem asi napsal něco špatně, někdo je háklivej na češtinu, tak jsem asi tam to nějak špatně sklonil nebo něco. Aha. Nevím, je to další telefon, tak asi to takové detaily prostě nehrajou nějakou. Jasno. Horší, když inženýři píšou plyn s měkkým a to někomu nevadí, tak...
To je dobrý, jo.
Tak, no. Takže bereme další telefon, hezký večer, prosím.
Dobrý večer.
To je vysílání...
Ano, no, prosím vás pěkně, já bych se chtěl tak trochu vrátit na...
Musíte si vypnout to rádio, vám to je spožděný, vás to tam máte. Poslouchejte pouze z telefonu.
Začátek toho vysílání, jako jo?
Teď nevím, co myslíte.
No, bylo tam prostě... Pan Fáta poděkoval svým nadšencům, jako jak
ano,
to tak chválili.
Ano.
No a já jsem četl, prosím vás, odkazy po té poslední přednášce, jo.
Po tom posledním pořadu myslíte.
Mám takový pocit, Pane Fáta, nechci vás urazit, ale jestli byste náhodou mohl vysvětlit těm vašim fandům, jo, že pan Hlavko je prostě moderátor, jo. A ty pochvály na vaši adresu úplně vyautovali pana Hlavku. A vůbec to není pěkné teda od vás, protože já si myslím, že byste mohli být dost vděční za to, že prostě vysíláte ve rádiu Plzeň. Jo?
Ano, pane, takže já vám na to odpovím velice, velice jednoduše. Jednak je to můj pořad, já ten pořad připravuji pro diváky, a pan Hlávka je moderátor. Není to diskuzní pořad. Není to diskuzní pořad, toto. Toto není diskuzní pořad. Pozor.
Ne,
toto je prezentace, tematická prezentace určitých prostě připravených bloků. Není to diskuzní pořad, jo? Takže
no,
diskuzní
to chápu,
pořad...
Ale tak když vedete diskuzní... teda telefony a otázky a vy jste tam prostě přeli v podstatě o nějakou statistiku s nějakým pánem, se dvěma dokonce, jo, a to byly prostě úplně nesmysly, jako, jo.
Telefony
a on vám oponoval, jediný člověk, který vám oponoval, a za to jsem mu vděčný, teda.
Telefony se nebral já, to je jedna věc, telefony bral moderátor, nevím sice proč, protože telefony měly být na konci pořadu, protože to původně nebylo koncipováno jako paralaxa, která je diskuzní, ale jako normálně absolutně neuvěřitelné, to je jedna věc. Za druhé, já se vycházel z materiálu člověka, který se tomu věnoval na profesionální úrovni. Je to člověk, který je velice vážený a je to, na rozdíl od vás, odborník, který tomu rozumí. Za druhé, já jsem nebyl schopen odprezentovat ani jednu čtvrtinu celého toho materiálu, aby to zapadlo do všech souvislostí. To znamená, že i vy jste vycházeli jenom z toho, co jsem tam sdělil, to znamená, bylo to vytrženo z kontextu, to za druhé. A za třetí, prosím vás pěkně, další věc, máme tu nějakou pluralitu názoru. Ano, Ano, to znamená, to znamená, já jsem nikoho nechválil, já jsem velice slušně poděkoval těm, kteří mi napsali dopis a kteří možná očekávali, že na ně odpovím. A protože nemám tolik času, abych na ně odpověděl, tak jsem považoval za slušné jim poděkovat aspoň tímto způsobem. Hmm. Pokud vám to, pane, vadí, tak ne, je mi to velice líto.
Jde prostě jenom o princip, víte?
Nechme toho.
Protože ty ohlasy tam byly prostě na jedno kopyto v podstatě, a vyloženě proti panu Hávkovi.
Nechme toho. Díky moc. Já jsem taky poděkoval zase těm, kteří zase napsali taky něco jiného. Já bych to nerad takto rozděloval. Prostě tady se jenom ukazuje, jak ta společnost, i ty alternativci, kteří uvažují trochu jinak, jak ten koronavirus je rozdělil. Ano, to je velmi, velmi zajímavé zjištění a to je to nejpodstatnější. A víc toho, prosím, nechme, nemá to smysl. Jo, díky moc za zavolání, nashledanou.
Nashledanou.
A už tady volal mezi tím někdo jiný. Tak nevím kdo. A už to zase nevolá. Tak já možná, ještě tady mám nějakej. Už velmi, velmi dávno nebyly žádné aktuální novinky z exopolitiky. Nenašlo by se něco zajímavé, s čím by Jaroslav směl podělit? Čím by se Jaroslav směl podělit, píše tady posluchač.
Tak co se týče exopolitiky, tak určitě já třeba na příště něco vyberu. A popravdě řečeno, teď nemám nic připraveno a v podstatě těžko na to teď budu reagovat. Ale děkuji za dotaz a příště určitě něco zajímavého připravím.
Dobře, už volá další posluchač, tak ho vezmu rovnou do vysílání, myslím, že ze Slovenska. Ne, ze Slovenska. Odkud voláte, prosím, hezký večer?
Ano, dobrý den, srdečně zdravím Ivo Mnichov.
Mnichova zase, já furt nevím, proč mám to Slovensko. Hezký večer, a tak povídejte.
No, hezký Ivo Mnichov, bylo to jako minule plus a minus na baterii.
Ano. A už vás neslyším. Jak jste mi vypadl? Nic, ticho. Ticho, zrušený hovor. Tak nevím, jestli posluchači došel kredit.
Je to možné.
On už volal před tím a já jsem ho dlouho nebral, tak možná, že... Ale to by neměl dojít to. Ještě tady píše posluchač už volá zase někdo jiný, tak to je těžké teďko. Takže ještě jednou, halo, hezký večer. Zase z toho Mnichova, ale nějaký jiný číslo, nebo ne? Ne, to je to samé.
Dobrý večer, páni, počujeme se?
Ano, počujeme se.
Dobrý večer.
To je Michal z Žiliny, dobrý večer.
Jo, tak nejlej. Prosím, povídejte.
A já chcel by som len povedať, že na začátku relácie ste povedali, že ten koronavírus bol vyriešený minulý a že toto je o niečom inom. Tak by som chcel poprosiť všetkých, ktorí budú telefonovať, nech toto rešpektujú. Ďalšia vec, by som chcel spomenúť, že jak Vardo spomínal tam ten experiment, nejak si spomínam, že som to niekde minulosti čítal, že to bolo niekde v Tibete, bol to ten nejaký Angličan, to boli to skupina nejakých mníchov, ktorí stáli v polkruhu, mali niečo podobné, jak na Slovensku, tie fujary trombity 3-4 metre dlhé. A trúbili, potom boli nejaký menší kruh menších trúb a potom boli ešte bubeníci. A oni bol tam nejaký, vyhrábali nejakú takú jamku asi 50 cm hlbokú, na to dali kameň, ktorý mal okolo 250-300 kg a oni potom tým bubnovaním, trúbením a tak ďalej za 4 minúty ho dvihli do výšky nejakých 250 metrov na nejakú skalnú plošinu, kde ten kláš stávali. Takže že to je k tomuto asi, že tak ako také upresnenie a potom chcel by som sa spýtať,
že... Ja sa zeptám, to bolo niekde zdokumentovaný nejak na video nebo nieco, nebo ne?
Ja si to presne nepamätám, ale spomínam si, že som to niekde videl. Viem, že to bol Angličan, ale to boli fotografie z toho. A nejaký dokument, ako textový dokument a fotografie boli k tomu. Takže preto si spomínam na to, že tie fujary trombity sa používali na Slovensku, ma to zaujalo, že tam v Tibete niekde, že mali niečo podobného. A potom ďalšia vec, čo by som sa chcel spýtať, že takže 29.2020 bude letopočet 7529 slovanský kalendár od podpísania mierovej zmluvy v Hviezdnom chráme, aj kedy Slovania porazili Čínsku ríšu. To znamená, že už vtedy museli byť na určitej vyspelej úrovni, keď dokázali bojovať a že mali štát pred tými 7529 rokmi, bo cár Peter Veľký v roku 1700 zrušil letopočet slovanský a uzákonil rok 1700. A dneska bude 7529 od toho roku. A potom Pavlovi som to aj poslal, ale má toho asi veľa. Taký link na tie megality na Sibíri, že kde boli nájdené ako zvyšky miest, kde ten balbecký megalit má nejaký 1200 tón a sme sa celý natrasení a na tom Sibíri tam sú megality, ktoré vážia 3000 tón. Takže či sú aj nejaké také bližšie informácie aj z týchto lokalít, lebo na tú naše Slovácto sa nejak zabúda, že skôr obdivujeme nejaký ten západ a ešte by som chcel podotknúť, že tá pevnosť Saint-Michel, čo to je v tom Francúzsku, tak tam sa dá dostať len pri odlive suchou nohou, ináč pri keď je... Dobre, ďakujem všetkým a želám príjemný večer.
Tady, jestli si díváte na televizi, tady jsem našel článek, nebo jedno mi poslal, jak vypadá akustická levitace. Koukněte se na to.
Ano,
to je opravdu velmi, velmi zajímavé, jestli to je optický klam, nebo opravdu, jestli ten písek, nebo co to tam je, tak to tam levituje. To je fakt zajímavý. Dobře, tak jo, nevím, zatím tu nemám nic jiného, tam nechám to videjko, kde jsou ještě okolo toho nějak, jak to technicky je opravdu podložené. Tak, co tu máme ještě? To nečtěte, to nevím, co je. Nevím, je tu nějakých pár ještě, ale já jsem to neměl možnost ještě projet. Tak, dobře. Moment. Tady toho se tak nashromáždilo, dotaz... Byla kdysi na Zemi realita na bázi křemíku? Pokud ano, jaký druh entit zde kdysi žil, se ptá Monika.
Existuje alternativní pohled na evoluci ve smyslu kosmického prostoru jako takového. Není to vázané pouze na tuto planetu, ale na vesmír, minimálně na tuto galaxii. A také už jsme se kdysi tady o tom zmiňovali a v podstatě z toho úhlu pohledu je ta evoluce rozdělena do 3, respektive 4 takových evolučních, dlouhodobých evolučních bloků, které jsou charakterizované uhlíkovou bází, kdy vlastně tělesné schránky inkarnovaných bytostí jsou, u nich dominuje uhlíková vazba, poté následuje křemíková vazba, poté následuje takzvaná studená plazma, kdy v podstatě těla inkarnovaných entit disponují nosičem na bázi studené plazmy. A potom existuje ještě další úroveň, ta čtvrtá, finální, v kontextu s fyzickým nosičem, protože další úrovně evoluční už jsou typické tím, že ten duch konkrétní nepotřebuje nebo nemá k dispozici ani není pro něho důležitý hmotný nebo fyzikálně, objektivně fyzikální nosič. Takže takto a co se týče této planety a zda tu existovala někdy v pravěkých dobách nějaká etapa, ve které bychom, evoluční etapa nějakých entit, kde by se mohli vysledovat projevy tady té křemíkové báze, tak k tomu teda žádné informace k dispozici nemám. Nevím o tom, že by něco takového jakoby tady fungovalo, ale samozřejmě nelze to a priori vyloučit, ale já se domnívám, že pakliže to něco takového bylo, tak to bychom museli jít asi skutečně někam hodně, hodně na té časové ose dozadu, někam za miliardu let dozadu a obávám se, že do současné doby by se asi těžko dochovaly nějaké ostatky nebo nějaké, řekl bych, byť třeba na molekulární úrovni artefakty, které by tady to nějakým způsobem, tu teorii mohly objektivizovat. Takže nemám k dispozici žádná fakta, že by tady něco takového fungovalo. Ale z toho exopolitického hlediska existují civilizace, vyspělé civilizace i uvnitř této galaxie, tedy, které jsou reprezentanty křemíkové formy evoluční. Tedy jinými slovy řečeno, jejich těla těchto entit dominují na bázi křemíku, nikoli uhlíku. Není tam ta dominantní uhlíková vazba, ale ten uhlík je nahrazen tím křemíkem. Mm-hmm.
Tak ještě jednou ten telefon z toho Mnichova, jinak bychom skončili, ale protože to bylo přerušený, tak ještě jednou vezmu. Hezký večer,
Mnichova. Ano, dobrý den. Zdravím, tady Ivo Mnichov, prosím vás, chtěl bych
Co se stalo, že se to přerušilo?
No, vypadlo to, to Slovensko tam na mě vlítlo, jo.
To nebylo tím. To prostě najednou jste přestali zvuk.
Spadná energie.
No, dobře, tak pojď. Aby nebylo, že jsem vás vypnul, ne, tak to ani náhodou, jo?
Ne, pane Hlávka, já to vím. Prosím vás, chtěl jsem navázat na tu poslední věcu od pana Chvátala, teda na tu otázku týhlety paní, která jako zeptala na ty křemy. Já audit mých minulých životů, tak jsem se dostal tak daleko, že jsem v podstatě byl buď jako nějaký duch, nebo nějaký kámen jako v zemi. To jsem jako měl, byly všechny mý životy, naposledy, kdy jsem byl německý voják zastřelený ve Stalingradu, a tak dále, a tam jsem skutečně nějaký ten kámen nebo duch v té zemi byl. Takže to jako tohle to považuji za velmi možný. Jinak ještě jsem v rychlosti chtěl říct k těm chrámům, byl jsem v Nepálu v Katmandu, kde je Bogna stupa a tam je medicín Bůh. A když po té stupě chodíte dokola, tak opravdu to cítíte, ta elektrická energie, jak vám do celého těla jde. A vůbec vám řeknu, že se mi nechtěla ani zpátky domů. Takže takhle. Jinak vás oba pozdravuju a chtěl bych říct panu Hlávkovi, nenechte do sebe ryt od těch různých lidů, protože jako já už to pomalu od nich nemůžu. Takže hezký večer a přeju všechno nejlepší a říkám hlavu vzhůru. Teďkon se vyráží celý svět dopředu. Takže ano. Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
Nashledanou, děkuji, nashledanou, hezký večer. No, Jardo, já nevím, jestli ještě něco máš k dispozici.
Ne, já si myslím, že bychom mohli to ukončit pro dnešek.
Můžeme to ukončit, protože sice jsme zašli teda o něco déle, mnoho nás to lidí zase bude vyčítat, jsme šli díl, aby jsme zase skončili díl, už to vidím, ale...
A já se opravdu omlouvám, není to z viny Pavla, ale z mý viny, to chci předeslat a bylo to z toho důvodu, že se mi tady nějak zblokoval úplně Skype a já jsem to musel celé přeinstalovat, dokonce jsem musel volat mému ajťákovi, který se prostě přes dálnou obrazovku musel napojovat ke mně a dávat mi to nějak do pořádku. Takže za to se velice omlouvám.
Dobře, tak jo, já bych dnes teda pořad ukončil, mějte se moc hezky, no a věřím, že příští týden se zase uslyšíme s Jardou Chvátalem v pondělí a to už bude, ne, ještě nebude březen, nebo už jo? Teda duben. Nebude už první, jo?
Je to možná,
že jo, možná, že ne.
Tak děkuju. Taky děkuju. Já bych chtěl poděkovat Pavlovi za super vedený pořad, bylo to fajn, já doufám, že vášně postupně odezní, že se to celé všechno se sklidní a že poběžíme dál, tak jak jsme zvyklí. Děkuji, Pavle, tobě do Plzně, bylo to super. Děkuji vám, přátelé, za vaši trpělivost a za vaše otázky a dotazy a společně s Pavlem se na vás, jestli můžu mluvit za Pavlem, se budeme těšit zase za týden na viděnou a naslyšenou.
Ano, ano, děkuju taky moc. Mějte se moc krásně, hezký večer. A poslouchejte dál Svobodný vysílač. Budou tam naprosto nové informace opět zase v jiných pořadech taktéž, takže poslouchejte. Naschledanou, hezký večer. No?
Pavlíku, já ti děkuju, bylo to super.
No, já jsem nic neříkal, tak to muselo být super.
Ale prosím tě, to se nebere osobně.
Ne, pojď, to ne. Teď se nic neděje.
Akorát mě mrzí ten Skype, já se omlouvám prostě.
No, no tak mohli jsme to jít přes ten Jitsi, bylo by to v pohodě.
Já ten Jitsi, já mám z něj vždycky strach z toho Jitsi. Jako, no. Můžeme to příště zkusit. To
ano, ne, já jsem to se musel celý předělat, to... víš, takže v rychlosti, takže v pohodě, nic se neděje.
Tak to se omlouvám. Hele, měj se hezky.